Mislim da je to sramota. Oni kažu nisu našli dovoljno dokaza. Pa ne, dokaz postoji u javnom domenu. On je dao jednu izjavu potpuno jasnu u kome je podržavao tu pobunu. Dakle, podržavao jedno teško delo protiv ustavnog poretka i bezbednosti. I to je trebalo jedino kvalifikovati. To je bila pomoć toj pobuni i ne vidim šta je još tu uopšte trebalo se dokazuje. I to je najveći problem bio uopšte sa tom političkom pozadinom, što nije imalo šta da se otkriva. Ključne, odlučne činjenice su u javnosti godinama, 11 godina s te činjenice, vodila se velika bitka tokom pobune i kad je ona završena, da li će se saslušala Koštunica. On je to preglasio za politički progon i za njega su stali ova međunarodna zajednica. Stabilizujte se već jedan put, dosta, imate egzekutore, sad govorim posle atentata, imate egzekutore, procesujete njih, nemojte da otvarate te sukobe. Znači, to su oni bojali zato što je Koštunica kontrolisao vojsko, ovi su se plašili da to može dovede i do ozbiljnih nereda, sukoba, ako bi pokušali da ga privode. Tako da do toga nije došlo. Ja sam 2005. tokom suđenja egzekutorima atentata tražio da se proširi optužnica i na oružanu pobunu. A oni su govorili, pa ne, pa već je odmakao suviše proces da sada otvaramo istragu za pobunu. Sačekajte malo, kad vi date završnu reč, mi ćemo odmah formirati taj predmet. To je bilo 2007. se završilo, onda je počela druga priča. Pa kad postane pravosnažno, pa je 2009. postala ta presuda za atentat pravosnažna. I ništa nisu preduzimali, dok ja nisam podneo na kraju krajeva krivičnu prijavu, da prosto iznudim tu odluku. Ili bilo jasno da od 2005. kad smo prvi put tražili da se procesuje pobuna, oni ne rade ništa i da će oni pustiti to potone polako u istoriju i u zaborav. Tako da ja sam imao sumnji i kad sam podnosio prijavu da su oni prihvatili da će sprovesti taj postupak jedino da se više o tome ne priča, da se to skine sa dnevnog reda i to se i dogodilo. Mada s druge strane, njima ništa ni dalje ne stoji na putu da procesuiraju Koštunicu za podršku i pomoć tim učesnicima pobune.
Ali uprkos tome što ništa ne stoji na putu, zašto se to ne otvara?
Ja mislim da tu ključnu ulogu igra Demokratska stranka i naročito u ovom trenutku, i ovo je lepo koincidiralo sa ovim dobijanjem kandidature. Dobijanje kandidature je u stvari pobeda Đinđićeva. To je Đinđićev projekt i on je konačno pobedio. E sad, što ono kažu, pobeda ima mnogo očeva. Demokratska stranka, po mojom mišljenju, i ključni ljudi u njoj žele da taj mit o Đinđiću, da se on skine sa dnevnog reda. Ovo je naš uspeh, ovo smo mi uradili. Ja nekada mogu da zamislim da Tadić razmišlja, pa ja sam predsednik, nije Đinđić predsednik. Šta mi stalno tog Đinđića gujate, kod da sam ja neki samo šta, šegret, nastavljač. Tako da oni apsolutno nemaju nikakav politički interes. Ta stranka kada je formirana, formirana je sa dve duše. Oni su tako bili uzdanica te građanske Srbije da će to biti njihova stranka, a drugi deo je bio jedan nacionalizam koji je bio kurentan i koji nisu oni hteli da ispuste i da ga prepuste drugima. Tako da ta njihova unutrašnja ambivalencija, ja sećam meni, Đinđić je donosio program, jer smo kazali, slušaj, ovaj prvi deo programa su tebi potpisao i ovaj drugi deo programa je potpuno protivrečan. Tu se počinju te priče o Kosovu, tu počinju taj epski, guslarski jedan jezik. Tako da, Demokratska stranka je tokom svih tih godina ostala tako ambivalentna, mislila da ne mora da se izjasni šta je njena prava priroda i pravi karakter i stalno dopadala u neprilike. U tome je klica poruke i Kosovo i Evropa. Oni su jedna šizofrena stranka. Oni misle da bi to insistiranje na gajenju tog mita Đinđićevog njima škodilo. Škodilo bi im unutar stranke. Tako da dobijanje ove kandidature jeste Đinđićeva pobeda i to je nešto što oni niti mogu da priznaju, niti žele da priznaju, žele to prisvoje za sebe i ja mislim da u takvom trenutku naravno im ne pada na pamet da se sad obračunavaju sa političkim protivnicima Đinđićevi, koji nisu sad više njihovi politički protivnici.
Mislite li da ona ima veze da je ta odluka objavljena 3 dana prije obilježavanja godišnjice atentata na Zvezdaru.
Prva izjava specijalnog tužioca posle podnošenja prijave je bila da će on saslušati Vojislavku Štunicu. Dobar, u svojstvu svedoka, nije važno, to se u krivičnom postupku često dešava. Neko je saslušan kao svedok, pa se ispostavi na osnovu njegovog svedočenja da bi on trebao bude okrivljeni. To obećanje će on saslušati Koštunicu takođe dato pre 12. maja. Kad počne se približava 12. maja, oni su stalno i bezi. Ova vlast je u stalnoj bezi iz ovih razloga o kojim sam pričao, koji su političke razlozi, počinje da strepe, evo nastavlja se, evo sad će opet. Sad će opet preko tih pitanja koji su vezani za postupanje specijalnog suda, sad će opet se pokrene pitanje političke pozadine. Tako da, pred prošli 12. majet, obećali su to saslušanje Koštunice, sad pred 12. majet su digli tu optužnicu. I oni sad se drže kao da je ta stvar rešena. Jer koga interesuje da procesuje vrh komande JSO-a? Oni su bili obuhvaćeni kod mene prijavom samo zato što smo morali da pokažemo da je stvarno postojala pobuna. I oni su bili egzekutori te pobune. A glavna meta je to što nikad nisam ni krio, je bila kod Mile i Gordane, je bio Koštunica.
Tužilac Radisavljević juče kaže da se prikupljen dokaza ne može zaključiti da je u vrijeme pobune ISO-a 2001. godine postojala ideja ili plan o kasnijem atentatu na premijera Zorana Zinića. On govori nekoj da je istina da je ta pobuna hronološki, baš i ta izraz.
Razumem. Znate šta, to je pitanje interpretacije. Međutim, ono što je jako nezgodno za specijalnog tužioca, to je da je prethodni specijalni tužilac Jovan Pejić u optužnici tvrdio da je to bio prvi korak k atentatu i da su oni ohrabreni uspehom atentata. To je bila teza Jovana Pejića. Ima jedna strana u optužnici gde on to objašnjava, tu vezu. I da su oni, pošto su se ohrabrili, pošto su ovladali biom, oni su se odlučili da svome cilju pristupe i drugim sredstvima, pa i nasilnim. Cilj od početka nije bilo, naravno, ubistvo Đinđića. Bilo je rušenje vlade. Oni su znali da je on 80% te vlade je Zoran Đinđić. To su oni razumeli. I nije se odmah, naravno, rodila ideja njega treba ubiti. Nego se ona polako razvijala, ja mislim, kako je Koštunica izgubio svaku državnu funkciju, isporuka Miloševića. Bilo jedno vreme ideja da treba izvršiti atentat na Čedu Jovanovića i na Bebu Popovića i tome, o tome su govorili ovi okrivljeni na suđenju. Pa se onda na kraju došlo da u cilju rušenja vlade, to nije ubistvo uopšte, to je politički atentat, on ima političke ciljeve i politički cilj i JSO-a i DSS-a bio je da sruši tu vladu. I tu su razna sredstva upotrebljavana i eskaliralo se sa sve radikalnijim sredstvima. Tako da to jeste apsolutno jedan deo jednog političkog procesa u kome je politički cilj stalno isti, da se sruši vlada, u tome se i uspelo. Pokušavale su se razne stvari, pokušavala se pobuna i na kraju su se odlučili da je atentat najefikasniji. Ali to je jedan jedinstven umišljaj. Cilj tu nije ubiti Đinđića, cilj je srušiti vladu. I to je politička pozadina, rušenje vlade svim sredstvima. To je bila politička pozadina.
Prvo gledano, šta znači konkretno ova izjava tužioca Radisavljevića kada on kaže da niko osim usmorice ljudi koji su pripadnici JSO-a nije učestvovao u organizaciji pobune, da je to utvrđeno na osnovu onoga što su oni stražili i da je krivična prijava protiv Koštunice i Ace Tomića povučena.
Pa konkretno znači da oni nemaju namere uopšte da rasvetljavaju političku pozadinu. Ovo je neizbežno. Ovi su ljudi bili u komandi JSO-a, njih je označio sam Legija na suđenju kao ljude koji su rukovodili tom pobunom. Ono što meni fali u izjavi Radisavljevića je, to je neko objašnjenje, a šta je bila ona izjava Vojislava Koštunice za koju svi znamo, na kojom se zasniva prijava?
Mislite na onu izjavu?
Na onu izjavu gde on kazao kao lekar u svojim mantilima i za ta je toliko slavna izjava postala, je li tako? On nije objasnio, je li to pomoć pobunjenicima? Ili šta je to onda ako nije pomoć? Da li on njih ohrabruje da istraju u toj pobuni? Da li on njima na taj način signalizira da vojska neće intervenisati? što je bila njihova velika briga, oni su to izjavili na suđenju, da se pojavila vojska, oni bi se odmah povukli. Oni su išli kod Acetomića da se obezbede da vojska neće intervenisati. Za mene to je pomoć pobuni.
Da, pogotovo što vi u krivičnoj prijavi navodite i to da je Vojislav Koštunica kao pravnik i kao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije mora biti upoznat sa Ustavom u kome piše da je
on obavezan da pomogne da se bezbednost zemlje sačuva u trenutku kad je ugrožena. To je posebno bilo zanimljivo, on je naravno znao da njihov štrajk nije dozvoljen, a on proglašava tu oružanu pobunu za koju sad svi se slažu da je bila oružana pobuna i koju on naravno prepoznao kao oružanu pobunu, jer šta je drugo kad izađu oni s tim kamerima i na oružaj na put i postavljaju političke zahteve, pa šta je to? Pa naravno da je oružana pobuna, jel? On je izabrao da to kao ne razume, što uopšte liči na njegov modus operandi. Nije obavešten, ne shvata, nema pojma. U toj izjavi Edi Saljevićevoj meni fali to. Kako si ocenio taj postupak Koštunići? Kako si ocenio činjenicu da se Ato Tomić sastaje sa pobunjenicima i pre pobune i tokom pobune i uverava ih da vojska neće intervenisati protiv njih? Kako ocenio činjenicu da Ato Tomić, kad je saslušavan po optužnici za ubistvo, laže? Kako objašnjava kako je Aca Tomić nestao iz optužnice, iz pravosnažne optužnice, koja je prošla, dakle, i kontrolu suda već, i kako je on nestao van glavnog pretresa jednim nerazumljivim, neobrazloženim i nikad objašnjenim činom specijalnog tužilaštva koji ga je prosto gumicom obesio odande. Ja bih mogao da razumem njegovu odluku da je on pokušao da je objasni. On nije ni pokušao da je objasni. Zašto smatra da nema dokaza kad dokaz stoji na zidu, svi ga gledamo, a ti hoćeš da iz te situacije se izvučeš, što će kažeš, ne, ne, to što vidite, to nije dokaz. Pa šta je to?
Podsjetila sam se ove vaše izjave u novembru 2010. godine, kad je na sajtu Peščanika ima to, gdje vi kažete da kad ste podnijeli tu krivičnu prijavu, rekli ste da specijalno tužilaštvo treba dati šansu i pre što odatle dolaze ohrabrujuće izjave specijalnog tužioca, kao što je bila ona da tužilaštvo dolazi do novih saznanja o ulozi pojedinih lica u pobuni. Vidite, malo ste bili, da ne kažem, naivni.
Znate šta, ja sam imao neku seriju nekih predavanja na pravnom fakultetu za doktorande i smatrao sam da treba da im dam najbolji savjet koji ja mogu da im dam iz svog iskustva. Ponašajte se kao da živite u pravnoj državi. Ne možete vi da se bavite jednim poslom, a da unapred ste priznali da su karte nameštene. Jer kakav je smisao onda uopšte vašeg angažmana? I vi na taj način, s jedne strane, dajte šansu svakome da vam dokaže već jedan put da je nezavisan i da ne podleže političkim pritiscima, a s druge strane držite se konzekventno, pošto učestvujete u postupku, da taj postupak stvarno se vodi po zakonu. Zato sam dao tako izjav. Da sam ja bio naivan, šta ja intimno mislim, to je druga stvar. Intimno ja mislim da pravosuđe u zemlji nikad nije bilo na nižim granama. I to ne govorim samo o korupciji, govorim o stručnosti, govorim o političkim vezama, korupciji, čemu god hoćete. A posle ove reforme koje je trebala da vrati neki kredibilitet sudstvu, pre svega, ali i tužilaštvu, stvari stoji još gore. Jer se pokazalo da je taj ceo postupak počeo od tog smešnog trika da su oni tobož stvorili nove sudove, pa sad sudije moraju ponovo da konkurišu, jer su to novi sudovi. Mislim, to je šala. Ali svi su se nekako pomirili, pa su kazali, pa dobro, ali ako će to da dovede do nekog boljeg kadrovskog sastava, pa ajde da zažmujemo. A onda kad vidite način na koji su oni sproveli tu reformu i da su oni upotrebljavali čak izveštaj BIA o pojedinim sudijama, vidite da je to samo jedan pokušaj bio da neke nove političke snage dovedu svoje ljude ili nisu zadovoljne ljudima koje je prethodna vlast donela. U Kraljevini Jugoslaviji postojao takozvani specijalni sud i takođe koji je sudio komunistima. To je napravljen sud za komuniste. I znalo se da je on pod uticajem dvoje. I bilo je pametno po mišljenjima starijih advokata s kojim sam ja razgovarao, moj otac je branio pred tim sudom, da to nije bilo loše zato što je izdvojeno, jedna grana je izdvojena, znalo se da ona radi po nalozima dvora, ali ostali deo sudstva mogu da radi svoj posao da ne bude korumpiran time. I imali ste jednu sličnu stvar pri kraju komunističke vladavine, recimo već osad kraj 70-ih. Kada je jedan profesionalni nivo i profil sudija bio znatno, znatno bolji nego ikada ranije i kasnije. Ljudi su prosto poželjeli da budu sudije. E sad, u političkim slučajevima koji su opet dodeljivani takozvanim našim ljudima, naravno to nije ništa važilo. Ali to je bio mali deo u stvari te političke delikte, to je bio jedan mali deo ukupne sudske prakse. A sudovi su pri kraju, recimo da govorimo o drugoj polovini 80-ih, stvarno dostigli jedan prilično zavidan profesionalni nivo. Pošto je bilo sve bolje i bolje, postala nada, pa ovo će postati možda i pravi sud. E sad, Milošević je sudstvo kriminalizovao, ne instrumentalizovao, nego ga kriminalizovao. I mogao je da ishodi odluku kakvu hoće. I oni su donosili odluke stvarno kakve su hteli. A što se tiče tužilaštva, kad vi samo pomislite šta se pred očima građana događalo tokom 90-ih, a tužilaštvo nije ništa imalo na to da kaže. Da pođemo samo od Dafine i jezde, pa nadalje, krađe glasova, svemu su to oni prisustvovali, ništa oni nisu imali da kažu. I naravno, posle 5. oktobra to su isti te tužioci, to su isti te sudije i onda je kao da se njihova nezavisnost pojača doneta ta odluka da će sudovi biti stalni, da će sudi biti stalni. Ja sećam onoga patetičnog pokušaja Batićevog, za koji sam ja imao razumevanja, koji je tražio lustraciju sudova, baš me je briga što su stalni, znam da su ološ. I ajde ih sada počistimo. Dakle, revolucionarna mera. Nevolja je stalno sa tim sudovima i s tužilaštvima, što s jedne strane oni se smesta pozivaju na nezavisnost da zaštite svoju zavisnost. I to je ustavno nemoguće rešiti. Vi stvarno morate da povredite njihovu nezavisnost da biste ih pročistili. I to možda bude samo neka revolucionarna mera. Da za jedan dan ukinete i ustav i sve zakone, raščistite to i onda kažete, e sad ćete biti nezavisni i sad ćete biti stalni i sad je ovo gotovo i sad možda sudite. Meni smeta što oni, dakle 2005. godine smo prvi put tražili na onom suđenju se proširi istraga na oružanu pobunu, i što je on to uspeo da učini 7 godina kasnije, a sve vreme obećava, iz čega ja već vidim da on ima neki problem da uopšte se bavi time. I smeta mi to što, ako se već izjašnjavao zašto Koštunica i Jaca Tomić nisu na toj optužnici, a ne vidim nikakvog razloga uopšte se o tom izjašnjava. Ono što je izjašnjavao svoje optužnici, zašto je podigao optužnicu, a ne zašto nije podigao optužnicu protiv nekoga. A ako se već izjašnjavao o tome, onda je morao se izjasni zašto uprkos dokaza koji postoje, on misli da dokaza nema.
Ako je u ovim političkim okolnostima ovo, a što vi nazivate sranim, hoću da spitam, da li je to maksimum koji mi zaista, koji građani mogu da dobiju? Da li to saznanje o političkoj pozadini ćemo ikada?
Pa ja mogu samo da ponovim ono što sam rekao posle suđenja za atentat. Nismo sposobni za ovoliko pravde. Mi nismo spremni za više pravde od ovoga. Pored toga ta vlada zna da je slaba, nema dovoljno solidan mandat da bi se upustila u raščišćavanje nekih osnovnih sukoba u ovom društvu. Vi ste videli kada je specijalni tužilac najavio da će saslušati Koštunicu, on je pokupio sve aveti iz 90-ih da ga brane. Vi da pogledate tu peticiju, to je od Smilja Vramo do Koste Čavoškog i Dobešćeća Osića, svi su se učelića, sve te aveti su se ponova pojavile. Tako da, za raščišćavanje tog osnovnog sukoba koji u ovoj zemlji postoji, to je taj koji deli Srbiju.
Evo, vi ste pomenuli zbog čega Vojislav Koštunica onda nije u toku sabljenja saslušan. Nije saslušan zbog te, tog pritiska međunarodne tako zajednice, je. Zbog straha od vojske, tako je, tako je, tako je. 2010. godine Koštuničina stranka je zapravo, ako gledamo ovako, na prvi pogled, zapravo marginalna. To je stranka koja ima ispod 10%.
Ali to možete...
Koja je to sila?
Ali to možete sad da gledate na jedan drugi način. A šta će nam Koštuničina glava sad kad je on niko i ništa? Zašto bi mi u ovaj rizik politički ulazili da tu nešto talasamo kad on nas uopšte ne ugrožava? Tako da, jedan put je razlog, on je suviše jak, pa ne možemo, a drugi je razlog, on je slab, pa nas ne zanima. A meni, čisto stručno kada gledam, posle te izjave Koštunicine da se on neće odazvati pozivu za svedočenje, treba odmah mu sujući poziv, sutra, a preko sutra mu se pošlje policija ga dovede na sud. Vi kompromitujete ustanovu, instituciju tužilaštva vi kompromitujete. I tužilaštvo ne reaguje ničim. A ne reaguje niko ni politički. Gde je taj DS da kaže, pa čekajte, pa gde je taj legalizam? Kako to ne pada mi na pamet da se odazovem na zakoniti poziv tužilaštva da svedočim?
Nisam nešto čula neku reakciju mi LDP-a.
Pa kako kaže, njihove reakcije su tokom svih ovih godina bile prilično prigušene. Ne kažu nešto. Ali isto tako s vremena na vreme, isto tako oko 12. marta, inače ja ne vidim taj njihov neki stalni napor da se osvetli ubistvo njihovog sveca, a on je tobož svetac LDP-a.